Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Bozor iqtisodiyoti sharoitida respublikamizda kichik va o'rta biznes sohasi bilan shug'ullanuvchi ishbilarmonlarga talab yanada ortmoqda. Mazkur sohaning taraqqiyoti kichik va o'rta biznes bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislarning menejmentga oid yetarli bilimga ega bo'lishlarini taqozo etadi. Inglizcha menejment so'zi o'zbek tilida boshqaruvni tashkil etish, rahbarlik qilish ma'nosini anglatadi. Umumiy holda menejment boshqaruvni bildirib, u yoki bu faoliyat turini tashkil etish va rahbarlik qilishni nazarda tutadi. Menejmentning mohiyatini yaxshi tushunish uning uchun iqtisodiyot, biznes va tadbirkorlik kabi tushunchalar bilan munosabatni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Umuman olganda, iqtisodiyot deganda resurslarni tanlash, usulligi va shu asosda xo'jalikni to'g'ri olib borish tushuniladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishning asosiy tarkibiy qismi sifatida tashkilot va korxonalar, ya'ni firmalar qatnashadi. Biznes deganda kishining bozor munosabatlari tizimida ishbilarmonlik faoliyati tushuniladi. Tadbirkorlik faoliyati biznesning bir shakli sifatida namoyon bo'ladi. Tadbirkorlik to'g'risidagi qonunga asosan, tadbirkorlik fuqarolarning foyda yoki shaxsiy daromad olishga yo'naltirilgan mustaqil, tashabbuskor faoliyati hisoblanadi. Ko'rib chiqilgan tushunchalar tizimida menejment rahbarlarining mutaxassislarning alohida faoliyat turi sifatida qaraladi. Har qanday tashkilot o'z maqsadlariga erishish uchun barcha vazifalar mehnatni vertikal taqsimlash vositasida o'zaro muvofiqlashtirilishi zarur bo'ladi. Shu sababli boshqaruv tashkilot uchun asosiy faoliyat bo'lib hisoblanadi. G'arbiy adabiyotda menejmentning juda ko'p tushunchalari o'rin olgan. Ulardan ayrimlari quyidagilar. Birinchisi, menejment bu ishlovchilarni tashkilotning maqsadiga erishishiga aniq yo'naltirish. Shu orqali qo'yilgan vazifalarni uddalash. Ikkinchisi, bu o'zaro uyushmagan bir qancha odamlarni asosiy maqsadga yo'naltirilishga qaratilgan maxsus faoliyat turidir. Uchinchisi, bu rejalashtirish, tashkil qilish, tartibga solish va muvofiqlashtirish asosida moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarning belgilangan maqsadlar uchun ishlatilishiga erishishga qaratilgan jarayondir. Biroq, kichik biznes sohasiga oid ba'zi tashkilotlar boshqaruvchilarining aniq guruhiga ega bo'lmasligi mumkin. Masalan, kichik magazin, novoyxona va shunga o'xshash joylar. Bu hollarda boshqaruv funksiyalari sheriklar o'rtasida taqsimlangan bo'lishi mumkin. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashkuchukcha.najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.